jeni me SBS Albanian.
Një vjetor i tragjedisë së 26 nëntorit e gjeti kryeministin Rama në Abu Dhabi për të nënshkruar së bashku me ministrin Ahmetaj dy marrëveshje në kuadër të programit të rindërtimit me Emiratet e Bashkuara. Investimi i parë vjen në ndihmë 2000 familjeve të prekura nga tërmeti në Durrës, banesat e të cilëve do të ndërtohen në zonën e spitalës. Investime direkte për turizmin dhe veçanërisht për portin e Durrësit është projekti i dytë që do të marrë udhë me nënshkrimin e një tjetër marrëveshje me princin e Kurorës. Para nisjes për në Abu Dhabi përmes një videomesazhi, kryeministri Rama ka përkujtuar goditjen tragjike të 26 nëntorit, një ndër situatat më pa precedent sipas tij në të cilën u përball vendi. Ai nuk harroi pa përmendur ndihmën që vendi ynë mori në konferencën e donatorëve në Bruksel dhe i kërkoi durim të lënduarve nga tërmeti, pasi nga kriza do të rikthehemi me një fillim të ri. Nga ana tjetër, në po të njëjtën ditë kreu i Partisë Demokratike Basha vizitoi Thumanën dhe familjen Çuka, e cila në 2019 kishte edhe humbje jete. Kjo familje sipas Bashës ishte shembulli që asgjë nuk kishte ndryshuar. Shembulli se si qeveria kishte fituar para nga fatkeqësitë erdhën edhe nga Selia Blu prej ekipit që kishte ndjekur nga afër ndërtimin. Ndërkohë, majoranca seancën plenare e nisi me një minutë heshtje për viktimat e 26 nëntorit dhe më pas akuzoi opozitën se po keq përdor fatkeqësitë. Presidenti Meta nga ana tjetër ishte konkret në kërkesat e tij, kreu i shtetit apeloi që të ndalohet propaganda dhe të bëhet më shumë transparencë. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu e ftuar në misionin Opinion tha mbrëmjen e sejnte se vaksinimi nga Covid nuk do të jetë i detyrueshëm, por ajo theksoi se vaksina është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga virusi. Për punonjësit e shëndetësisë, ajo tha se ata janë më pak hezituesit sa i përket vaksinave. Duke pasur një eksperiencë, po themi gati 100% me vaksinimin kundër gripit këtë vit, besojmë se nuk do kemi hezitim në vaksinimin nga personeli shëndetësor, tha ajo. E pyetur nëse a do lejohen edhe privatët ose individët që duan ta blejnë dhe ta sjellin që të lejohen të vaksinojnë, ajo tha.
Vaksina do të jetë fala të garantuar nga shteti dhe do të vlerësohet në dinamik më pas, por çfarë është e rëndësishme ashtu siç është politika globale në fakt, sepse të gjitha shtetet janë duke operuar në të njëjtën strategji për sa i përket vaksinimit, do të jetë falas besoj në të gjithë shtetet pjesa e kategorive të riskut, kurse për ne kemi deklaruar që do të jetë falas të tjetër dhe besojmë fort që do të arrijmë ta kryejmë edhe këtë, po themi, këtë sfidë të radhës me sukses.
Për shkak të situatës së rënduar nga COVID-19, tashmë edhe shkollat prej 1 dhjetori do të zhvillojnë mësimin online dhe me prezencë fizike. Klasat e arsimit fillor nga e para në të 5-ën dhe klasa e 12 do të zhvillojnë normalisht procesin mësimor në mjediset fizike të shkollës, njësoj siç kanë vepruar deri më tani, tha ministri i arsimit. Ndërsa klasat nga e 6-a në të 9-ën, si dhe klasat 10 dhe 11 do të zhvillojnë mësimin në këtë mënyrë. Në javën teke, pra javën e parë dhe të tretë të muajit, 2 ditët e para të javës në mjediset e shkollës dhe 3 ditët e tjera të javës online. Në javën çift, pra në javën e 2 dhe të 4, ditët këmbehen, pra në 2 ditët e para të javës në zonë si janë online dhe 3 ditët e tjera të javës me prezencë fizike në shkollë. Në shkollat ku zhvillohet mësim vetëm me një turn, orët do të vijojnë të jenë 30 minuta. Klasa do të jenë të ndara në dy grupe për të ruajtur distancën fizike mes nxënësve, ndërsa në shkollat me dy turne dhe me numër të madh nxënësish do vijojnë të zhvillohet mësimi me 4 turne. Orët do të jenë 25 minuta dhe mësimi do zhvillohet me 2 orë të njëpasnjëshme. Po ashtu dhe në zonat e gjelbra në shkollat të cilat kanë pak nxënës, mësimi do zhvillohet në bankat e shkollës. Në rast se situata rëndohet, vetëm klasa e parë dhe klasa e 12 do zhvillojnë mësim në mjediset fizike të shkollës, ndërsa të gjitha klasat e tjera do të zhvillojnë mësimin online. Bashkimi Evropian pritet që pas dy javësh të marrë një vendim për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por nën kryetari i grupit parlamentar të CDU-s, CSU-s në Bundestagun gjerman, Vadeful, shpreh dyshime se drita jeshile do të jepet brenda këtij viti. Gjatë një takimi me gazetar të huaj në Berlin, ai tha se nëse Maqedonia e Veriut arrin një zgjidhje me Bullgarinë, atëherë dera për të është e hapur, por Shqipëria sipas tij duhet të plotësojë ende kushtet e vendosura nga Bundestagu dhe BE-ja. Çelja e konferencës së parë ndërqeveritare, që do të thotë edhe hapja faktike e negociatave, u lidh me dy kushte: funksionimi i gjykatës kushtetuese, i gjykatës së lartë dhe reforma e kodit zgjedhor, e cila duhet të ishte gjithëpërfshirëse. Reforma zgjedhore vërtet u arrit në një proces përfshirës më 5 korrik dhe kaloi në kuvend më 23 korrik, por një pjesë e rëndësishme e saj u shfuqizua në një proces përjashtues, konkretisht duke futur sistemin e listave të hapura në vend të koalicioneve zgjedhore. Kjo procedurë përjashtuese bie në kundërshtim me kërkesën e Bundestagut për një proces përfshirës i cili cili u rekomandua nga OSBE-ja. Sipas zyrtarit të lartë gjerman, konstatimi për mos funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë është i dukshëm, me të parën që ka emëruar deri më tani vetëm 4 nga 6 gjyqtarët e duhur për vendimarrje dhe të dytën e ka emëruar vetëm 3 nga 19 të tillë. Ministra e Infrastrukturës në një deklaratë për mediat u shpreh se ka ardhur koha që gara për aeroportin e Vlorës të hapet, pasi shumë biznese ndërkombëtare e kanë dashur këtë gjë. Pas kërkesave të shumta nga investitorët, është vendosur që duke filluar nga 23 nëntori, të hapet gara ndërkombëtare për ndërtimin dhe operimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, gare e cila do të qëndrojë hapur edhe për 30 ditë deri në 23 dhjetor të këtij viti. Ministra Ballu kushtoi se në mes të muajit janar do tregohet fituesi, duke shtuar se ata shpresojnë për një konsorsium ndërkombëtar që do të jetë i denjë për ndërtimin e aeroportit të shqiptarëve. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.